Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiți frați și surori, vă invit pentru scurt timp să ne ridicăm în picioare. Voi citi un cuvânt care ne va sluji ca suport de învățătură din Filipeni, capitolul 2. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 11 inclusiv. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Iubiți frate și surori, aș vrea, dacă stăm în picioare, să înălțăm o rugăciune împreună în care să cerem Domnului să ne vorbească și totodată vă rog ca să vă rugați și pentru mine, ca prin cuvintele care le spun, în primul rând Domnul să fie înălțat, iar biserica să fie zidită. Amin. Ne rugăm cu toții. Sfinte Tată care ești... Vreau să vă mulțumesc în numele Domnului Iisus pentru rugăciunea care ați înălțat-o spre Domnul pentru mine. Dumnezeu să vă asculte și să deschidă o ușă pentru cuvânt. Vă aduc multe salutări din partea Bisericii Betania Krems, salutul Bisericii care este la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Amin. De asemenea, m-am întâlnit cu fratele Marius Mal, care păstorește biserica noastră. Chiar astăzi a fost la noi în Krems, la o consiliere. El m-a rugat să vă transmit multe salutări, har, pace, îndurare, binecuvântare din partea Domnului și mi-a zis să salut și conducerea bisericii și să doresc ca Domnul să vă umple cu Duhul Sfânt. Amin. Vă mulțumim pentru invitație. Ne-am simțit bine împreună cu dumneavoastră în prezența Domnului. Atunci când Domnul este prezent, este bine, așa cum spunea și Petru, când Domnul Iisus a schimbat la față: Doamne, este bine să fim aici. Atunci când Domnul se arată în frumusețea Lui, în splendoarea Lui, atunci este bine pentru om să fie acolo și zic: Dumnezeu să ne ajute să fim totdeauna acolo unde este și Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a înălțat la ceruri și spune că s-a dus să ne pregătească un loc acolo unde este El, să fim și noi împreună cu El. Chiar dacă El este sus la Tatăl, nu ne-a lăsat orfani, ne-a dat Duhul Sfânt care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Avem acest dor, această dorință să fim permanent în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, vreau să mulțumesc grupului care, împreună cu care în această seară am slujit, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei, și pe noi, pe fiecare, pe dumneavoastră, și în seara aceasta Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute să împlinim cuvântul Lui și să ne apropiem de El. Frați și surori, am pe inimă acest cuvânt din partea Domnului. Înainte de a veni aici, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre unitatea bisericii. Am intitulat mesajul din această seară: semnele unui om care unește. Semnele unui om care unește. Și din pasajul care l-am citit, vreau să subliniez câteva gânduri, câteva atitudini acestui om, acestei persoane care contribuie la unitate. Prima atitudine, primul semn care este însoțit omului Dumnezeu care lucrează la unitatea dintre frați, la unitatea din biserică, este, dragii mei, simțul, simțirea. Aici cuvântul Domnului, dat prin Apostolul Pavel, spune să aveți o simțire. Apoi, a doua atitudine, a doilea semn care vreau să-l subliniez este smerenia. Și, în ultimul rând, al treilea semn este slujirea. Semnele care îl însoțesc pe un om care unește, care contribuie la unitate, este o simțire unită, o simțire după voia lui Dumnezeu, este smerenia și este slujirea. Și aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să dezvoltăm puțin aceste semne care ar trebui să ne însoțească. În primul rând, vreau să știm și să înțelegem că noi am fost chemați ca biserică să răspândim acest mesaj al unității. Din momentul când biserica a fost înființată, ea a fost formată din evrei și dintre oameni, dintre neamuri, din alte națiuni. Dumnezeu, când a mântuit, în primul rând s-a îndreptat spre evrei. Mântuirea vine de la evrei. Domnul Iisus Hristos însuși a fost un evreu. Dar pe parcurs Dumnezeu a descoperit că mântuirea nu este doar pentru această națiune, ci este pentru toate neamurile, până chiar și pentru români. Slăvit să fie Domnul! A ajuns mântuirea și la noi și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Dar n-a fost o lucrare simplă ca națiunea aceasta a evreilor să accepte ca și alții pe lângă ei să fie mântuiți. Exemplul foarte bun pentru noi este viața lui Petru. Știți momentele când Petru a fost trimis în casa lui Corneliu? Înainte să ajungă în casa lui Corneliu, care era dintre neamuri, provenea dintre romani, Corneliu, acest sutaș, acest om care era în armata romană, Dumnezeu a arătat acea vedenie și i-a spus, printre altele, vreau să scurtez puțin această întâmplare, acest exemplu, i-a spus că el să nu numească spurcat ceea ce Dumnezeu a sfințit, ce Dumnezeu numește curat. Și n-a înțeles Petru exemplul acesta, vedenia aceasta pe care Domnul a lăsat-o pentru el, abia în momentul când a ajuns în casa lui Corneliu. Și știți cum și-a început predica? Nu știu dacă a fost cea mai bună introducere pentru mesajul lui și el a spus în felul următor: știți că de fapt eu n-am ce să caut aici. Dar el spunea, Dumnezeu mi-a zis să nu numesc spurcat ce Dumnezeu a sfințit, ce Dumnezeu a curățit. Și a început să-i transmită mesajul lui Dumnezeu și Dumnezeu acolo a botezat cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu a arătat dintotdeauna că Dumnezeu este un Dumnezeu care este în stare să unească. Dintre națiuni care au fost atât de distanțate unele de altele, că spunea Petru că n-avem voie să fim împreună cu voi, n-avem voie să stăm cu voi la masă, n-avem voie să avem legături, dintr-o dată Iisus Hristos, prin prezența Lui și prin lucrarea Duhului Sfânt, a dovedit că Dumnezeu poate uni ceea ce oamenii nu poate uni. Și aș vrea în această seară să înțelegem că un mesaj puternic sau o valoare puternică a bisericii este unitatea ei. Noi, prin unitatea noastră ca biserică, dragii mei, transmitem mesajul lui Dumnezeu și anume transmitem ceea ce Dumnezeu a vrut să lase prin Fiul Său. Ne spune Ioan, capitolul 17, versetul 21, spune așa: mă rog ca toți să fie una, este rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Și spune aici: cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Deci unitatea bisericii este o dovadă a prezenței lui Iisus Hristos. Este o dovadă că Iisus Hristos a fost trimis de Dumnezeu atunci când noi înțelegem să fim uniți. Și aceasta a fost rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Primii creștini, biserica primară, a înțeles această valoare și ei au stăruit, spune Scriptura în Fapte 2 cu 42, ei stăruiau în legătura frățească. Una dintre disciplinele pe care le avea biserica, pe lângă învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunile, aceasta era valoarea pe care ei căutau să o mențină în mijlocul lor, și anume unitatea. Ei stăruiau în legătura frățească. Legătura frățească reprezintă unitatea. Dumnezeu, frați și surori, să binecuvinteze Biserica Elim. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betane din Cremz, să înțelegem a lăsa să fie o realitate rugăciunea Domnului Iisus Hristos în viața bisericii. Dumnezeu să lucreze în mijlocul dumneavoastră și să îndepărteze orice plan al celui rău prin care caută să strecoare dezbinarea. Să știți că dezbinarea de multe ori începe din frunte, chiar de aici, din față. Prin învățătura care se transmite, se poate face uneori dezbinare în biserică. De aceea Domnul, prin Duhul Sfânt, s-a dat un mesaj în această seară să vă rugați pentru cei care sunt în fruntea bisericii. Că cel rău caută să strecoare inclinații, tendințe, prin unii, Dumnezeu să cerceteze conducerea bisericii. Și ca semn, spunea Domnul prin Duhul Sfânt, că biserica mijlocește și lucrarea Domnului rămâne la nivelul, ba încă Domnul vrea să ridice nivelul, să fie un nivel mai puternic, Dumnezeu să lucreze mai puternic în mijlocul vostru, ca dovadă că Domnul a vorbit și că biserica este ascultătoare și se roagă, Domnul vrea să aducă suflete la mântuire în mijlocul dumneavoastră. Și voi să vedeți lucrul acesta și să înțelegeți că Dumnezeu lucrează în mijlocul dumneavoastră. Prin unitatea pe care noi o transmitem, prin felul prin care arătăm oamenilor că noi ne suferim și ne suportăm și ne iubim, nu doar atâta, ne suferim și ne suportăm și ne iubim. Dragii mei, este un mesaj puternic pentru oamenii din jurul nostru că Iisus Hristos este în mijlocul nostru. Acesta trebuie să fie mesajul bisericii pentru toate vremurile, că Iisus Hristos este în mijlocul nostru. Spunea Domnul Iisus așa de frumos, dacă doi sau trei se unesc cum în numele meu eu sunt în mijlocul lor. Vă mai spun iarăși, spunea Domnul Iisus, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară, un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Vedeți cât de importantă, cât de puternică este unitatea. Rugăciunile sunt ascultate atunci când biserica se unește. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, am zis că un semn al unității, un semn prin care noi dovedim că contribuim sau lucrăm la unitatea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos a amintit-o în rugăciunea Lui, este simțurile noastre, cum simțim. Dumnezeu ne-a dotat cu simțuri. Când ne atingem sau suntem atinși, noi simțim ceva. Mi-aduc aminte, în anul 2007 am fost operat de două ori. La una dintre operații am fost anesteziat în spinare, aici am primit o injecție și am amorțit de la mijloc în jos, nu mai am simțit nimic. Nu mai am putut să-mi simțesc picioarele, nu mai am putut să umblu pe picioarele mele după un timp ce această anestezie și-a pierdut efectul. Dar mi-am dat seama atunci cât de rău este să nu simți nimic. Cuvântul lui Dumnezeu în această seară ne cheamă ca biserică. Biserica este reprezentată printr-un trup. Și atunci când trupul își pierde simțurile, este în pericol să se autodistrugă. Când nu mai simți nimic, există pericolul acesta și chiar este o boală în care se nasc copii fără a simți durere. Vreau să vă aduc o carte scrisă și intitulată Darul durerii. Chiar vă recomand să o citiți, acest om, un doctor, scrie despre acest dar, că de fapt suntem binecuvântați să simțim durere. Și revin la ceea ce spuneam mai înainte, sunt persoane care se nasc fără a simți ceva, fără a simți durerea. Și acești oameni nu trăiesc foarte mult, fiindcă durerea te păzește de a te lovi și a te distruge. În momentul când noi ne lovim, atunci când călcăm, de exemplu, strâmb și ne doare piciorul, vedeți, reacția este să calci mai ușor pe piciorul care te doare, să folosești mai ușor mâna care te doare. Și se spune, printre altele, acest om care a petrecut, doctor Paul Brand, așa îl cheamă, a petrecut mult timp misionar printre leproși în India, el a zis că lepra, dragii mei, este mai întâi o boală a nervilor, oamenii își pierd simțurile. Omul care este năpădit de această boală nu mai simte durerea. Oamenii de pe vremea Domnului Iisus Hristos, care au avut lepră, ei și-au pierdut, nu mai simte durere. Și, de exemplu, el calcă strâmb și în loc să-și protejeze piciorul prin faptul că simte durere, el calcă mereu pe picior. Și bătătura devine mai mare, se infectează, nu simte durere, până acolo că începe oamenii respectivi să-și piardă mădulare. Lucrul acesta se poate întâmpla, dacă vorbim spiritual, și în cadrul bisericii. Când nu mai simțim sau când nu mai avem simțiri unii față de alții, atunci când ne lovim, spune Scriptura, tot corpul suferă, tot corpul intră în alertă și caută să protejeze mădularul care s-a lovit. Aș vrea ca să înțelegem că un om care lucrează la unitatea bisericii este un om simțitor, un om cu bun simț, un om care simte cu cei din jurul lui. Dacă în vreme ca aceasta ne-am pierdut simțul acesta și spune Scriptura din ce cauză unii oameni au pierdut simțirea, bunul simț, din cauza păcatului. În Efeseni, Apostolul Pavel spune că unii din cauza păcatului și-au împetrit inima și-au pierdut orice pic de simț, nu mai simte. Păcatul fără de legea, atunci când pătrunde în viața omului, îl face să devină insensibil. Nu mai are simț față chiar de sine însuși, dar și față de alții. Uitați-vă în familie, să revenim la celula cea mai mică. Că de aici pornește biserica, din familie, dintre soț și soție. Dacă soțul păcătuiește și începe să se uite după alte femei, începe să fie infidel soției, să nu mai fie credincios, automat simțul lui, emoția aceea, dragostea aceea, scade față de soția lui. Nu mai se poartă cu finețea, cu bunul simț față de soție. Dragii mei, păcatul este acela care ne face să ne pierdem simțul. Și spunea acolo Domnul Iisus în Luca, capitolul 18, acea pildă, când acea femeie văduvă s-a dus înaintea acelui judecător nedrept. Și spune Scriptura că acel judecător nedrept n-a vrut să facă dreptate. Și a stăruit această femeie. Și a stăruit și spune la un moment dat acest om care nu a vrut să judece corect. Spune, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu, nu mi-e rușine. Atunci când păcatul pătrunde în viața omului, frica de Dumnezeu dispare. Omul respectiv nu mai are frică de Dumnezeu. Și automat, când relația noastră cu Dumnezeu devine defectoasă și relația noastră cu semenii devine de asemenea defectoasă. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne cerceteze și să lucreze în biserica Lui, să dezvolte acest simț, să simțim, să avem aceea simțire unii cu alții. Spunea Apostolul Pavel, Roman, capitolul 12, citesc versetul 15, spune în felul următor despre felul cum noi trebuie să simțim unii față de alții. Spune aici, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Dacă simțurile noastre nu sunt la fel, dacă în loc să mă bucur cu cel ce se bucură, întâlnim și astfel de situații în biserică, când simțurile noastre nu sunt una, cântă un frate în față, să vă dau un exemplu, predică un frate sau predică un tânăr, slujește frumos și tu în loc să te bucuri cu el sau să te bucuri de el că Dumnezeu ridică sau Dumnezeu binecuvintează biserica cu oameni dotați, tu începi să te întristezi. Tu începi să fii supărat. Astea nu sunt simțuri pe care Dumnezeu vrea să le avem unii față de alții. Dacă cineva face o slujire frumoasă, dacă cineva lucrează pentru Domnul și Domnul este proslăvit, tu trebuie să te bucuri de el și să zici slăvit să fie Domnul. Uitați-vă la Saul în momentul când s-a lepădat de Dumnezeu, n-a ascultat, când a pătruns în viața lui mândria, în momentul când au cântat femeile despre el și despre David și a alocat lui David mai multe biruinți decât lui, ce a făcut Saul? Împărăția mea trebuie. Îmi ia asta împărăția. Așa se întâmplă și în biserică. Când apar aceste concurențe, în loc noi să ne bucurăm cu cei ce se bucură, noi începem să ne întristăm. Și când apar aceste concurențe, biserica se divizează, biserica se fărmițează, unitatea pierde din biserică. Haideți în această seară, dacă cumva am falimentat, dacă cumva am greșit la nivelul acesta, să-i spunem Domnul, Doamne, atinge-te de simțurile mele, atinge-te de emoțiile mele. Știți că Dumnezeu va judeca și felul cum noi simțim, și felul cum ne bucurăm, și felul cum iubim. Toate lucrurile acestea vor fi judecate de Dumnezeu, spune acolo Eclesiastul, capitolul 11, spune cu privire la tine, versetul 9, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate aceste lucruri te va chema Dumnezeu la judecată. Și bucuria poate să fie, la un moment dat, un lucru vrednic de condamnat. Să te bucuri de răul cuiva. Spune, dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Să te bucuri. Fratele stă și plânge, este întristat, a venit un necaz peste el și în loc tu ca frate, ca mădular din trup, să te întristezi cu el, să simți durerea, cum se spunea la timpul de rugăciune, să iei inițiativa, tu începi să te bucuri. Lasă că așa a trebuit. Așa a trebuit. Prea mare s-a dat. Prea pocăit s-a văzut. Și întâlnim vorbe de este printre noi. Prea sfânt s-a văzut el. Și vedeți cum dăunează lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Simțurile noastre, Domnul când vine, modelează și domeniul acesta al ființei umane, modelează simțurile încât simțurile noastre să devină așa cum simte Domnul. Lui Iisus Hristos i s-a făcut milă de mulțime.
lui Iisus Hristos i-a părut rău pentru mulțime. Așa și Domnul vrea ca noi în momente în care Domnul simte milă, în care Domnul vrea să lucreze și noi să fim călăuzit, conectați la unda Duhului Sfânt și noi să simțim milă așa cum vrea Domnul. Apoi, dragii mei, aș vrea puțin să privim la smerenie. Am zis că un alt aspect, un alt semn care îl caracterizează pe omul ce contribuie la unitate, am zis că este smerenia. Și ne spune, dragii mei, aici despre smerenie. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Așa se manifestă smerenia. Smerenia se manifestă prin faptul când eu îl privesc pe fratele, chiar dacă sunt mai înalt, eu să nu-l privesc de sus. Și spune aici Scriptura, eu să-l văd mai presus decât mine. Eu să-l văd mai presus. Asta este smerenia și felul cum smerenia se manifestă. Să privesc la cineva și să văd că fratele are competențe. Este un frate care este mai presus decât mine. Putem face lucrul acesta? Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Domnul Iisus, pentru a ilustra această calitate, această atitudine, a dat o pildă în Luca, capitolul 18, vorbește acolo despre doi oameni care au plecat la închinare. Au plecat la închinare și Domnul Iisus spunea această pildă, fiindcă erau acolo oameni care se disprețuiau. Și Domnul Iisus spune clar acolo, când a dat această pildă, spune că El a spus această pildă pentru cei care îi disprețuiau pe alții. Smerenia, dragii mei, nu te face să-i disprețuiești pe alții. Mândria te pune în situația să privești de sus cu înjosire față de aproapele tău. Și spune amândoi acești oameni, unul vameș, unul fariseu, a plecat la templu. Fariseul era condus de mândrie și el când se ruga Domnului, el enumăra numai lucrurile grozave din viața lui. Putem să spunem, Domnul, să-i mulțumim, Doamne, îți mulțumesc pentru realizările, că până la urmă tot ce putem, o zi de post, o zeciuială, toate lucrurile acestea, prin ajutorul Domnului le facem. Dar știți când e problemă? E problemă când lângă noi stă cineva și eu încep să le enumăr. Uite, eu am asta. Și ăla de lângă mine aude. Cum se simte el? Mai presus sau mai prejos? Dacă el nu le are. Și nu doar la cele spirituale, putem trece și la altele din domeniul pământesc. Cum spune Apostolul Pavel, celor din Corint, când veneau la masa Domnului, se strângeau și aduceau fiecare ce aveau de acasă. Și bineînțeles, cum am zis, era foarte colorată biserica în vremea aceea. Erau robi și erau stăpâni. Robul, ce valoare avea? Ce putea să aducă el multe de acasă? Dar stăpânul, cum venea, spune acolo Apostolul Pavel că voi faceți de rușine pe cei ce n-au. Adică aduceau de acasă lucruri grozave prin care să iasă în evidență. Și spunea Apostolul Pavel, nu trebuie să fie așa. Noi nu ne adunăm să ne facem de râs unul pe altul sau să disprețuim pe alții. Asta nu face smerenia. Smerenia totdeauna vă căuta, dragii mei, să ridice pe altul. Să-l scoată în față, să arate valorile, să-l facă să se simte bine. Dumnezeu să binecuvinteze biserica. Și să putem dezvolta această calitate, smerenia, care ne face să privim pe altul mai presus de noi. Haideți să continuăm și să vedem încă un alt mod prin care se arată smerenia. Versetul 8, unde Domnul Iisus Hristos ne este prezentat ca model, spune, la înfățișare, a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Omul smerit ascultă. Domnul Iisus Hristos s-a smerit și s-a făcut cum? Ascultător. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aici se vede smerenia noastră când suntem ascultători. Și uneori în cadrul bisericii, dacă ni se spune un lucru, dacă este ceva de făcut, dacă frații care sunt în fruntea bisericii au ceva să ne spună, să nu facem lucrurile de capul nostru și să fim ascultători. Apoi, dragii mei, vreau puțin să ating și acest gând despre slujire. Omul care slujește este omul care unește. Iar omul care pretinde să îi se slujească, vezi și în familie, când avem pretenții așa ca soț, ca bărbat sau ca soție și mereu avem pretenții că nouă să ni se facă. Noi merităm să ni se slujească. Și Domnul Iisus Hristos a clarificat lucrurile. O să că în lume așa. O să că în lume cei înălțați în rangul, o să că dacă voi vreți să fiți mari, voi să slujiți mai întâi. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Să fim oameni care înțelegem slujirea și spune aici, slujirea se vede prin aceasta, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Asta înseamnă slujire. Când slujești, înseamnă să te uiți la foloasele altora. Dumnezeu să binecuvinteze familiile din biserică, Dumnezeu să binecuvinteze biserica întreagă. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să intrăm într-o rugăciune, frați și surori, în care să ne rugăm pentru unitatea bisericii, în care să ne rugăm pentru unitatea din familie, în care să ne rugăm pentru unitatea dintre soț și soție, unitatea dintre copii și părinți, să binecuvinteze Dumnezeu această instituție pe care a format-o de la început, când a creat pe bărbat și pe femeie, Dumnezeu i-a pus împreună. Și vedem cum în vremurile noastre atât de mult se luptă să se dezbine familiile, să se rupe familiile. Și sunt, sigur, peste tot, întâlnim tot mai mult astfel de situații în care familiile sunt tensionate. Am vrea ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem să fim oameni simțitori, oameni cu bun simț. Te-ai căsătorit, te-ai căutat în momentul când te-ai întâlnit cu soția sau cu viitoarea ta, cât mai prezentabil, cât mai frumos, să nu se audă un zgomot, ceva, și să fii cumva primit și apreciat. O trecut ani, oare tot așa mai te porți? Tot așa ești cu bunul simț ca bărbat, ca soție? Dumnezeu să binecuvinteze familiile. Apoi, dragii mei, am privit la smerenie. Smerenia se vede prin faptul că îl vedem pe celălalt mai presus. Să privim, să aducem aprecieri pentru copii, să aducem apreciere pentru soție, să aducem apreciere pentru soț. Asta se vede la un om smerit. Omul mândru totdeauna scoate în evidență ce poate el, ce știe el. Dar omul smerit scoate în evidență ce poate altul, ce știe altul, mai bine decât el. Spune, Domnul te-a binecuvântat, Domnul te-a pus lângă mine. Tu poți mai bine să cânți, tu poți mai bine să slujești. Tu ești mai bun ca mine. Așa se vede omul smerit. Și apoi omul, dragii mei, care contribuie la unitate este acela care slujește. Domnul să ne întărească pe fiecare. Intrăm în rugăciune cu toată biserica. Amin.